Gepliýär Azatlyk Radiosyň. Akşamlyk haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 13-nji dekabry hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamandan ozal täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi meniň gözel Hudaýberdi watansy diýerim. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan dünýä ýurtlaryny okupirlenen Ýerusalymy Palestinanyň paýtagty hökmünde karar etmäge we bu bölünen şäheri Birleşen Ştatlaryň Israýlyň paýtagty diýip karar etmegine jogap bermäge çağırdy. Erdoğan 13 dekabrda Istanbulda İslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sammitiniň açylyş tabaratyndaýdy. Bu çykyşynda Ýerusalymyň musulmanlar üçin gyzyl çyzyk bolup durýanlygyny we olaryň İslamyň mukaddesligine hiç bir agressiýa çydam etmejegini bellädi. İsrail'i terror devleti deyip atlandırdı. Palestina'nın yol başçısı Mahmud Abbas, Birleşen Ştatların hareketinin Washington'un yakın 14'da parakatçılı uğrundaki aracı rolunun sonuna çıkayanlığına etti. Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump'ın Ýerusalymy, İsrail'in payitahtı hükmünde ıkrar edip yurdun onlar çıllap alıp baran siyasatının uğrunu ütkütmege Washington'un Evropadaki yakın 14'daki yaranları ve beylikli devletler tarafından tanqid edildi. Birleşen Ştatların resmileri Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin'in Orsiyet koşununu Siriyadan bölüklüğün çıkarma kararına anlamsızlık bildirip hususanda İslam devleti ekstremist toporuna karşı görüştü, yenişi ıglan etmekten iyirdigini bellediler. Putin Orsiyetin Siriyadaki Hmeymim harbi bazasına 11. dekabr deden duydansı saparının devamında harbilerin çıkarılmağına görkezme veripti ve Orsiyetin hem Siriyanın güçlerinin sövüşücü halkara terörist toporlarının aglabasını yumuranlığını aydıptı. Birleşen Ştatların resmileri 12 dekabrda Putin'in aydanlarını şüphe bildirdiler. Biz Orsiyetin İslam devleti toporu vavatında yenişi ıglan etmegi vaxtından iyir deyip pikir ediyarız deyip Aktamın Milli Hopsuluk 13 metbogu tökül aytti. Birleşen Ştatların resmilerinin France Press xabar agentligine aytmagyna göre Washington Putin'den goşun çıkarmak barada aydanlarını berza edip Siriyadaki entime uçarlarını çıkarmagyna mundan soň Birleşen Ştatlardan Siriyadan goşun çıkarmagyny talap etmegine garaşýar. Kabuldan gowşan maglumatlara göre Awganistanyň howpsuzlyk güýçleri 4 sany mollymy tutsa edipdir we Birleşen Ştatlarda ýaşaýan dinçi Fethullah Gulen bilen ýylda bolmakda guman edilýän mekteplere reýd geçiripdir. Türkiýanyň häkimetleri Fethullah Gulen 2016-njy ýylyň Tomsunda başa barmadyk harby agdarylşyk finansygyny guramalaşdyrmakda aýyplaýarlar. Howpsuzlyk güýçleri 10-njy dekabrda gyzlaryň ýokary mektebine işe barýan bir Awgan we 3 sany türk mollymyny tutsa etdi diýip Owan Türk mektebini dolandyrýan hökümete degişli bolmadyk bilim guramasynyň başlygy Human Erdoğan aýtdy. Owanstanyň Antawa agentligi howpsuzlyk bolýan milli müdirligiň agdarlary diýip özlerini tanadan resmileriň ideýany ýene bir mugallimi gözläp mektebe baranlygyny habar berdi. Owan resmiler okuwçylaryň hem olaryň enatalarynyň arasynda dowul döredin bu reýdi we tutha tutlugy diýsini kommentirlemediler. Okuwçylar howpsuzlyk güýçleriniň gyzlaryň umumy ýaşaýyş çağyna girenligini aýtdy. Owan Türk mektebini dolandyrýan hökümete degişli bolmadyk bilim guramasy 1995-nji ýyldan beri Owganistanda işe alyp barýar we ýurdun Ençeme şäherinde şol sanda Kabulda, Mazar-ı Şerifde, Kandagarda we Heratda mektepleri dolandyrýar. Türkiýe 2016-njy ýylyň iýul aýynda başa barmadyk harby agdarylşyk synançygyndan soň onlarça ýurtdan Gulen bilen bagly guramalara basyş etmegi talap edip gelýär. Gulenin dini we sosial hereketi dünýäniň 160 çemesi ýurdunda 2000 çemesi bilim edarasyny dolandyrýar. Döwü New York derleşen jurnalistleri goraýjy komitet dünýäde tutsak astynda saklanýan jurnalistleriň sanynyň öngörülmeş edilmedik derejesine ýetenligini habar berdi. Bu dünýä jemgyýetiniň metbuat adatly urundaky global krizisi ýeňmekde ukypsyzlygyny görkezýär diýilip, guramanyň ýyllyk hasabatynda aýdylýar. 13-nji dekabrda çap bolan hasabatda şu ýyl gözüniň aňyrsynda oturan jurnalistleriň sanynyň 262 adama ýetenligi ozalky ýyllarda iň ýokary sanynyň 259 bolandygy bellenýär. Jurnalistler goraýjy komitet türmede oturan jurnalistleriň ýarsynyň gowragynyň ýagny 134 adamyň Türkiýede, Hytaýda we Müsirde alyp baran işleri üçin azatlykdan mahrum edilenligini aýdýar. Hasabatda tutsak edilen jurnalistleriň 4-den 3 bölegine döwlete garşy hereketler bilen bagly aýyplamalaryň ýönkelenligi bellenýär. Hasabatda Türkmenistanda bir jurnalistiň tutsaklykda saklanýanlygy bellenýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nipesgulyýewiň Türkmenistanda tutsak edilenine 2 ýyldan gowrak wagt geçdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimiz